Καλημέρα Υπουργέ, καλώς ορίσατε.
Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και θα περιμένουμε και μηνύματα, κυρίως μηνύματα από τους ακροατές μας με όλα τα ερωτήματα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας. Αντώνη, θέλεις το πρώτο ερώτημα?
Ναι.
Έλα, ξεκίνα.
Ένα ερώτημα που είναι πολιτικό, αλλά κουμπάει στην αρμοδιότητα αμέσως. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, κύριε Υπουργέ, να έχουμε μέσα στην προεκλογική περίοδο τις εξετάσεις τις πανελλαδικές? Γιατί το λέω, γιατί μοιάζει μακριά ο χρόνος, αλλά δεν είναι.
Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλο, όπως ξέρετε, φέτος για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια βγάλαμε το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων ένα χρόνο πιο νωρίς επ' ουσίας. Δηλαδή στις αρχές Σεπτεμβρίου, προτού χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, δημοσιοποιήσαμε τον πλήρη σχεδιασμό για όλη τη σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, με όλες τις ημερομηνίες ορόσημα, από τα αρχίζουν τα τρίμηνα, τα τετράμηνα, πότε γίνονται εξετάσεις εισαγωγή στα πρότυπα σχολεία, οι κληρώσεις, τα πειραματικά και το πλήρες πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων.
Αυτό και την ημερομηνία των εκλογών.
Έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα και ξεκινάνε οι πανελλαδικές την 1η Ιουνίου του 2023. Και θα διαρκέσουν όλο το μήνα Ιούνιο επί της ουσίας. Από εκεί και πέρα, τα συμπεράσματα δικά σας.
Έχεις καταλήξει σε ημερομηνία εκλογών, Αντώνη?
Δεν έχει καταλήξει ο Μητσοτάκης, εγώ θα καταλήξω.
Τότε, γιατί ζητάς από την Κεραμαίος να σου πει την ημερομηνία?
Πας και την μπερδέψω λίγο. Αλλά δεν κατέστη δυνατό.
Λοιπόν, Υπουργέ, να ξεκινήσουμε με το πώς εξελίσσεται η χρονιά που έχει ξεκινήσει. Τι γίνεται με διορισμούς, τι γίνεται με βιβλία, τι γίνεται με θέσεις? Έχουμε κενά, δεν έχουμε κενά?
Θα σας πω.
Ποια είναι η εικόνα?
Λοιπόν,
γενικά,
βιβλία. Όλα τα βιβλία ήταν στη θέση τους μέσα στο καλοκαίρι, όπως είχαμε προαναγγείλει. Νομίζω ότι όλα κύλησαν πάρα πολύ ομαλά. Σε επίπεδο εκπαιδευτικού προσωπικού, έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών στα σχολεία μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό προφανώς έγινε εφικτό και χάρη στους μόνιμους διορισμούς που κάναμε. Έχουμε πλέον κάνει 25.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών την τελευταία διετία, μετά από 12 χρόνια που δεν είχε γίνει ούτε ένας διορισμός, κύριε Χατζηνικολάου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι από το 2008 μέχρι το 2020 έφυγαν κάθε χρόνο 5.000 εκπαιδευτικοί, 6.000 εκπαιδευτικοί στη σύνταξη.
Χωρίς να αντικαθίσταται.
Χωρίς να υπάρχει καμία ανατροφοδότηση από κάτω. Δηλαδή με νέους διορισμούς. Ήταν απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησής μας να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί πολύ ωραίες μεταρρυθμίσεις στην παιδεία, πολύ ωραία τα αγγλικά από το νηπιαγωγείο, πολύ ωραία η καλλιέργεια δεξιοτήτων και όλες οι αλλαγές που έχουμε επιφέρει στα σχολεία. Αν δεν επενδύσεις όμως πρώτα απ' όλα σε ό,τι πολυτιμότερο έχει εκπαίδευση, που είναι το ανθρώπινο δυναμικό, που είναι η εκπαιδευτική, τότε προφανώς όλα αυτά δεν έχουν πάρα πολύ νόημα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε προβεί σε οριζόντιους διορισμούς, 25.000 διορισμοί και μαζί με πολλές άλλες καινοτομίες που εφαρμόζονται φέτος στα σχολεία, όπως το ολοήμερο το οποίο τελειώνει στις 5.30 ώρα σε μεγάλο αριθμό τμήματων σε όλη τη χώρα. Και αυτό, ξέρετε, είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Αλλαγή για το μαθητή. Τις προάλλες ήμουνα σε ένα σχολείο στην επαρχία όπου τα παιδιά κάνανε στο ολοήμερο μαθήματα ρητορικής και debate, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έχουν μπει πλέον εκπαιδευτικοί όμιλοι και στο ολοήμερο σχολείο, άρα μια δημόσια εκπαίδευση που γίνεται καλύτερη και παρέχει περισσότερα εφόδια στα παιδιά, αλλά και μια πολύ σημαντική στήριξη για την οικογένεια, για τους εργαζόμενους γονείς. Να το πούμε πολύ απλά, είναι διαφορετικό ένας γονιός να φεύγει από τη δουλειά του στις 3 η ώρα και διαφορετικό να μπορεί να φεύγει στις 5 με το δημόσιο σχολείο το οποίο τελειώνει στις 5.30. Τη φετινή
να πούμε, Νίκο, και να ρωτήσουμε, κυρία Υπουργέ, αν έχουν, έχουν λυθεί τα προβλήματα που υπήρχαν σε διάφορα νησιά σε σχέση με τις κατοικίες των εκπαιδευτικών. Δεν έβρισκαν κατοικίες.
Στα πολύ τουριστικά νησιά.
Στα πολύ τουριστικά. Και μεγάλο κόστος, Κυκλάδες.
Κύριε Δελατόλο, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο ταλανίζει τη χώρα μας εδώ και δεκαετίες. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς, αφορά και άλλους δημοσίους υπαλλήλους, γιατρούς για παράδειγμα, που καλούνται να υπηρετήσουν σε δύσκολες περιοχές, σε νησιωτικές περιοχές, σε δυσπρόσιτες περιοχές. Εκεί λοιπόν προφανώς πρώτα απ' όλα η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πολύ συχνά αναλάβει πρωτοβουλία και έχει δώσει λύση σε πολλά μέρη όπου συναντάται αυτό το πρόβλημα. Και επιπλέον να σας πω ότι σε νέες σχολικές μονάδες που κτίζονται μέσω ΣΔΙΤ για παράδειγμα, υπάρχει συχνά πρόνοια για κατασκευή και μικρών διαμερισμάτων για να βοηθήσουν ακριβώς τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι καλούνται να υπηρετήσουν. Και βεβαίως υπάρχει και επιπλέον όλων αυτών μια οριζόντια πρωτοβουλία σε επίπεδο προεδρίας της κυβέρνησης για σε ό,τι αφορά εν γέννη δημοσίους υπαλλήλους που καλούνται να υπηρετήσουν σε αυτά τα μέρη. Και ξαναλέω, μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί, μπορεί να είναι γιατροί, μπορεί να είναι στρατιωτικοί, προκειμένου ακριβώς να δοθούν και περαιτέρω κίνητρα για να υποβοηθήσουν ακριβώς τους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτές τις περιοχές.
Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα στο τι γίνεται, μια που μίλησε για στέγαση καθηγητών σε αυτά τα νησιά ο Αντώνης. Θέλω να πάμε, κύριε Υπουργέ, και έχω αρκετά μηνύματα για το τι γίνεται με το στεγαστικό και το φοιτητικό επίδομα. Πώς προχωράνε τα πράγματα εκεί?
Ολοκληρώθηκε, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, εξαγγελία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για αύξηση από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για όλους που είναι δικαιούχοι και από τα 1.000 στα 2.000, δηλαδή αύξηση 100% για όσους φοιτητές επιλέγουν να συγκατοικήσουν. Δύο φοιτητές μαζί, τρεις φοιτητές μαζί, τέσσερις φοιτητές μαζί. Αυτό εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό αρχές Σεπτεμβρίου και λίγες εβδομάδες αργότερα ψηφίστηκε η σχετική διάταξη στη Βουλή των Ελλήνων, εκδόθηκε η σχετική υπουργική απόφαση και τα χρήματα έχουν ήδη σταλεί από το Υπουργείο Παιδείας προς τα πανεπιστήμια της χώρας για να καταβάλουν το αυξημένο φοιτητικό επίδομα και προσοχή αναδρομικά. Τι θα πει αυτό? Πληρώνεται τώρα το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για την ακαδημαϊκή χρονιά 21-22. Άρα η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για αύξηση κατά 50% ή 100% στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ισχύει και για την περσινή χρονιά, την ακαδημαϊκή χρονιά 21-22. Άρα λοιπόν μια εξαγγελία.
Πότε θα αρχίσει να καταβάλλεται αυτό ουσιαστικά?
Από εμάς έχει φύγει, πλέον τα πανεπιστήμια έχουν μπει στη διαδικασία καταβολής. Από εμάς έχει φύγει αυτό.
Μάλιστα.
Και να θυμίσω και το εξής, ότι υπάρχουν τρία πανεπιστήμια στη χώρα, τα οποία είναι σε ακριτικές περιοχές και αναφέρουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο της Θράκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπου εκεί έχει προβλεφθεί διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων, δηλαδή περισσότεροι δικαιούχοι από 30.000 σε 40.000 ευρώ. Άρα περισσότεροι δικαιούχοι, ειδικά σε αυτές τις περιοχές, άλλο ένα κίνητρο, άλλο ένα μέτρο στήριξης προς τους φοιτητές μας και τις οικογένειές τους.
Έχω μηνύματα, αρκετά μηνύματα από εκπαιδευτικούς που ρωτούν γιατί αντιμετωπίζετε τις απεργίες στα δικαστήρια.
Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε να δείτε. Σέβομαι απόλυτα το δικαίωμα στην απεργία. Απόλυτα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο για το πώς μπορεί κανείς να διεκδικήσει. Να διεκδικήσει αιτήματα σχετικά με απολαβές, με ωράριο κ.ο.κ. Άλλο αυτό και άλλο αξιώνω τη μη εφαρμογή του νόμου. Διότι σας θυμίζω ότι σε σειρά νομοθετημάτων που έχουν ψηφιστεί, όπως είναι η αξιολόγηση, όπως είναι τώρα πρόσφατα οι μέντορες και οι συντονιστές στα σχολεία, εκεί οι συνδικαλιστικές ηγεσίες επέλεξαν να προκηρύξουν απεργία αποχή διαρκείας, χωρίς τέλος, αξιώνοντας τη μη εφαρμογή ενός νόμου. Κύριε Χατζηνικολάου, θα το πω όπως το νιώθω. Εάν ως πολιτεία δεχόμασταν ότι οποιοδήποτε μπορεί απλά να μην εφαρμόζει ένα νόμο, τότε δεν είμαστε κράτος δικαίου. Δεν είμαστε.
Δεν μπορεί κανείς να αντιδρά και να διαφωνεί με ένα νόμο.
Εννοείται μπορεί και να διεκδικεί. Αλλά αν
μπορεί
κύριε Δελατόλα.
Ένα λεπτό. Μπορεί κανείς να απαριθμίσει μια σειρά νομοθετήματα τα οποία δεν έχουν ανταπόκριση στην πράξη και να σας βάλω και στα τελευταία γεγονότα που έχουν συμβεί με τα διάφορα
δεν έχουν ανταπόκριση στην πράξη.
Όχι, ότι πρέπει να αλλάξουν, να διορθωθούν, να γίνουν καλύτερα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάποιο.
Μπορεί κάλλιστα. Βεβαίω.
Δεν μπορεί να αντιδρά κανεί.
Μπορεί να αντιδρά και να αξιώνει την αλλαγή του ή να αξιώνει κάτι άλλο. Αλλά δεν μπορεί να λέει αυτό ο νόμο δεν εφαρμόζεται. Διότι τότε ακυρώνουμε το κοινοβούλιο. Ακυρώνουμε το κράτο δικαίου. Εγώ ξαναλέω, α διεκδικήσουν και έχουν πολλέ φορέ οι εκπαιδευτικοί διεκδικήσει με δίκαιο τρόπο, να σου το πω, με εντό θεσμικού πλαισίου αιτήματα. Να σου πω ένα παράδειγμα. Όταν έγινε ο κορονοϊό, όταν ξεκίνησε ο κορονοϊό, ήρθαν οι συνδικαλιστικέ ηγεσίε και διεκδίκησαν οι εκπαιδευτικοί να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα. Ένα αίτημα το οποίο κατηγορούμε ήταν δίκαιο. Και το υπερασπίστηκα και το πετύχαμε όλοι μαζί από κοινού και έτσι πάνω από 25.000 εκπαιδευτικοί εμβολιάστηκαν στην αρχή τη πανδημία, όταν ξεκίνησε ο εμβολιασμό, στη βάση των αδιάθετων δόσεων. Να μια διεκδίκηση. Άλλο αυτό. Και άλλο απλά έρχομαι και λέω, εμένα δεν μ' αρέσει η αξιολόγηση και δεν θα εφαρμοστεί ποτέ η αξιολόγηση. Διότι ξαναλέω, εάν δεχόμαστε ως πολιτεία και ως κοινωνία ότι μπορεί οποιοδήποτε απλά να μην εφαρμόζει ένα νόμο, τελεία και παύλα, τότε δεν είμαστε κράτος δικαίου.
Δημόσιες επαγγελματικές σχολές κατάρτης. Θέλω να σας ρωτήσω εάν αυτή η προσπάθεια είναι μια προσπάθεια που έχει βάθος. Εάν δηλαδή είναι μια προσπάθεια από την οποία θα προκύψουν πράγματι έμπειροι και σωστά καταρτισμένοι επαγγελματίες στους τομείς για τους οποίους γκρινιάζουμε όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό.
Τεχνίτες. Αυτή είναι η ουσία.
Ναι, το θέμα είναι αν αυτή η προσπάθεια γίνεται με έναν σωστά οργανωμένο τρόπο, αν θα προκύψει αποτέλεσμα πραγματικό δηλαδή.
Κύριε Χατζηνικολάου, πόσες φορές έχουμε βρεθεί όλοι σε περιβάλλοντα που μας λένε «Μα δεν έχουμε τεχνίτες στη χώρα». Δεν έχουμε, δεν βρίσκουμε, για παράδειγμα, συγκολητές, υδραυλικούς, δεν βρίσκουμε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Να λοιπόν ερχόμαστε και απαντάμε σε αυτό το πολύ σωστό αίτημα και στη πολύ σωστή διαπίστωση ότι πράγματι στη χώρα μας λείπουν αυτές οι ειδικότητες. Τι κάνουμε λοιπόν? Προσφέρουμε ένα επιπλέον επίπεδο σε ό,τι αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Για ποιους? Για αυτούς που τελειώνουν το γυμνάσιο, άρα την υποχρεωτική εκπαίδευση, ξέρουν ότι θέλουν να γίνουν τεχνίτες στη ζωή τους. Ξέρουν ότι θέλουν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο και συνεπώς μετά το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μπορούν να πάνε για 2 χρόνια σε επαγγελματικές σχολές κατάρτισης για να γίνουν τι, να σας πω μερικά παραδείγματα. Ελασματουργοί, σωληνουργοί, ηλεκτροσυγκολητές, καραβομαραγκοί, να τεχνικά, τεχνητά επαγγέλματα τεχνητών, τα οποία είναι σε πολύ μεγάλη ζήτηση στην αγορά. Πάνε λοιπόν για 2 χρόνια. Αυτή η φίτηση έχει και θεωρητική πτυχή και πρακτική, με πρακτική άσκηση, και ξεκίνησαν φέτος. Η φετινή χρονιά είναι η πρώτη χρονιά λειτουργίας των επαγγελματικών σχολών κατάρτισης για να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτή την ανάγκη της κοινωνίας και για να δώσουμε διέξοδο σε πολλά νέα παιδιά τα οποία ξέρουν ότι θέλουν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο.
Θα παίρνουν χαρτί,
πιστοποίηση προσόντων, βεβαίως.
Που συνεπάγεται επαγγελματικά δικαιώματα.
Φυσικά, στο επίπεδο 3, δηλαδή μετά το γυμνάσιο, θα έχουν ολοκληρώσει το γυμνάσιο. Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της υποχρεωτικής φίτησης, άρα του γυμνασίου, και από εκεί και πέρα ακολουθούν αυτήν την εκπαίδευση για 2 χρόνια, όπως είπα, και με θεωρητική και με πρακτική πτυχή, στο τέλος οποίας παίρνουν επιστοποίηση και εν συνεχεία μπορούν πολύ δυναμικά να βγουν στην αγορά σε έναν χώρο ο οποίος είναι σε ειδικότητα σε πολύ μεγάλη ζήτηση.
Άλλος ένας τομέας, πέρα από αυτό που είπε ο Νίκος, των σχολών της επαγγελματικής κατάρτισης, είναι ο τομέας του τουρισμού. Ακούω γονείς το τελευταίο διάστημα και προσπαθούν να στείλουν στα παιδιά τους εκτός Ελλάδος σε σχολές υψηλού επίπεδου τουριστικές σχολές και λένε ότι στην χώρα μας δεν έχει φτιαχτεί ένα σύστημα σχολών τέτοιων με υψηλό επίπεδο όταν η βιομηχανία του τουρισμού είναι ίσως η μεγαλύτερη που έχουμε.
Κύριε Δελατόλα, έχουμε πολύ καλές σπουδές σε επίπεδο τουρισμού και στον κλάδο του τουρισμού σε 2 επίπεδα. Στο επίπεδο των δημοσίων ΙΕΚ, δηλαδή μετά το Λύκειο, και στο επίπεδο επίσης των πανεπιστημίων μας. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 7 πανεπιστήμια στη χώρα που προσφέρουν πολύ υψηλού επίπεδου τουριστικές σπουδές, και έχουμε και δημόσια ΙΕΚ σε συνεργασία και με το Υπουργείο Τουρισμού, τα οποία προσφέρουν σπουδές σε συγκεκριμένους κλάδους τουρισμού που είναι σε πολύ μεγάλη ζήτηση και πάλι. Να άλλο ένα παράδειγμα, πώς ερχόμαστε και καλύπτουμε συγκεκριμένες διαπιστωμένες ανάγκες. Γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί για πολλά χρόνια στη χώρα μας, κύριε Τελατόλα, το τι ειδικότητες προσφέρονταν σε αυτές τις δομές, ξέρετε πώς αποφασιζόταν? Ήταν συναρτήσεις του τι εκπαιδευτικούς είχαμε. Με βάση του τι εκπαιδευτικούς είχαμε, έτσι αποφασιζόταν ποιες ειδικότητες θα προσφέρονταν μέσα από αυτές τις δομές. Αυτό έχει αλλάξει τώρα. Πώς έχει αλλάξει? Πάμε πρώτα και βλέπουμε ποιες είναι οι ανάγκες στην κοινωνία και σε εθνικό επίπεδο και σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο, και αυτές μετά, αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη όταν αποφασίζουμε τις ειδικότητες που θα προσφερθούν μέσα από αυτές τις δομές. Άρα και δημόσια ΙΕΚ με σπουδές με κατεύθυνση τουριστική και τουλάχιστον 7 πανεπιστήμια της χώρας, με επιφύλαξη το 7, αλλά νομίζω ότι είναι 7, τα οποία προσφέρουν υψηλού επίπεδου τουριστικές σπουδές.
Μετά τους τίτλους των ειδήσεων, μετά τις 11.30 θα έρθω και στο θέμα των Αμερικανικών Πανεπιστημίων, για το οποίο είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά.
Και είναι μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας,
κύριε Χατζηνικολάου. Σας κάναμε συνέντευξη με τον Αντώνη Δελατόλα. Θέλω τώρα να σας διαβάσω γρήγορα ένα-δυο μηνύματα ακροατών. Μου γράφει εδώ φίλος ακροατής να δει η κυρία Υπουργός το θέμα των γυμναστών. Σε ορισμένα σχολεία υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν ελλείψεις γυμναστών. Δεν το ξέρω αν είναι.
Να μας στείλουν ό,τι συγκεκριμένο. Πάντως υπάρχει δυνατότητα σε κάθε σχολείο, έχει δοθεί αυτή η δυνατότητα να παίρνουν για οποιασδήποτε ανάγκες παρουσιάζονται. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί κάποιος να αρρωστήσει, μπορεί να υπάρξει μια εγκυμοσύνη και προφανώς τις θέλουν τις εγκυμοσύνες, αλίμονο. Και άρα χρέος πολιτείας είναι να αντικαθιστά όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αναγκάζονται να λείψουν. Άρα υπάρχει ένας ζωντανός οργανισμός στο σχολείο και υπάρχουν ειδικές διαδικασίες για την άμεση κάλυψη οποιονδήποτε ελλείψεων παρουσιάζονται και η δυνατότητα και μέσω υπεροριών να καλύπτονται ανάγκες.
Λοιπόν, για να μην ρωτάω σχολείο-σχολείο, όποιος έχει κάποιο τέτοιο θέμα μου το στέλνει παρακαλώ τώρα εδώ στο mail και θα τα πάρει τα mail αυτά μαζί της υπουργός για ό,τι υπάρχει για να το κοιτάξει στη συνέχεια. Ρωτά εδώ ο φίλος ο Σάκης, ρωτήστε λέει την υπουργό σας παρακαλώ, πώς θα πάρουν την πιστοποίηση και το πτυχίο σε αυτές τις επαγγελματικές σχολές κατάρτισης όταν δεν τους παίρνουν πουθενά για πρακτική ώστε να τελειώσουν τη σχολή.
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια νέα πρακτική που ξεκίνησε. Αυτές οι σχολές, όπως καταλαβαίνετε, είναι καινούργιες, ξεκίνησαν τώρα, είναι η πρώτη χρονιά που λειτουργούν και φυσικά και εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου ακριβώς η πρακτική να καλυφθεί, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό τμήμα της όλης εκπαίδευσης. Οπότε εδώ είμαστε για να βοηθήσουμε και εμείς σε αυτή την κατεύθυνση, σε τομείς που πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολλά υποσχόμενοι, έχει ανάγκη η χώρα, έχει ανάγκη η κοινωνία. Εδώ είμαστε για να στηρίξουμε αυτό το εγχείρημα το οποίο μόλις ξεκινάει.
Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, έχουμε πολλά και σημαντικά ερωτήματα.
Πάντως εδώ είμαστε για να απαντήσουμε. Κύριε Χατζημαρκάκη, μου είχατε υποσχεθεί μία κούπα καφέ και να απαντάμε σε ερωτήσεις ακροατών.
Από ό,τι καταλαβαίνω, πάμε για δεύτερη κούπα καφέ.
Σωστά. Και απαντάμε, μακάρι να απαντήσουμε σε όσο τον περισσότερα ερωτήματα των ακροατών.
Βεβαίως. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι μαζί με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, που μας έχει δώσει τη χαρά και μας έχει κάνει την τιμή να είναι σήμερα εδώ στο στούντιο του Real FM. Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στην συζήτησή μας με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, που μας έχει κάνει τη χαρά και την τιμή να είναι εδώ στο στούντιο του Real FM και να απαντά και στα δικά σας ερωτήματα, στα δικά σας mail. Προανήγγειλα την επίσκεψη των 30 Αμερικανικών Πανεπιστημίων. Πού βρίσκεται, πώς προχωράει και Αντώνη εσύ είχες την ένσταση και την ανησυχία για το τι θα γίνει η μεταδίδακτρα, έτσι δεν είναι?
Ναι, αν είναι υψηλά και λοιπά, και μας είχε πει ο υπουργός ότι δεν υπάρχουν δίδακτρα, είναι ανταλλαγή, σωστά?
Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε πρώτο πυλών μιας πάρα πολύ σημαντικής επίσκεψης 30 κορυφαίων Αμερικανικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Μιλάμε για πανεπιστήμια όπως το Yale, το Columbia, το Harvard, το Princeton, το Johns Hopkins, τα οποία έρχονται είτε για να συνάψουν νέες συνεργασίες με τα δικά μας πανεπιστήμια, είτε για να εμβαθύνουν υφιστάμενες συνεργασίες. Τι θα πει συνεργασίες? Διπλά πτυχία. Κοινά πτυχία. Φανταστείτε λοιπόν το πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστήμιο της Ελλάδας μαζί με ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής να προσφέρουν διπλά πτυχία στους φοιτητές. Κοινά πτυχία, ανταλλαγές φοιτητών, καθηγητών, ερευνητών, καλοκαιρινά προγράμματα, χειμερινά προγράμματα, αγγλόφωνα προγράμματα. Ένας ωκεανός δυνατοτήτων, ο οποίος ανοίγεται μετά από αλλαγές που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια στο θεσμικό πλαίσιο. Την προηγούμενη φορά, πράγματι, είχαμε βρεθεί, κύριε Τελατόλα, σε κάποιον στον αέρα και είχαμε συζητήσει ακριβώς. Είχατε πει, ναι, αλλά και τι θα γίνεται, πώς θα μπορεί ο άλλος να πάει για ένα χρόνο στην Αμερική. Να λοιπόν πώς έρχονται αυτές οι συνεργασίες, για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο με το Πανεπιστήμιο Yale της Αμερικής ολοκληρώνει μία συμφωνία σύμφωνα με την οποία φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών θα μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο Yale χωρίς δίδακτρα. Άρα να πώς ανοίγεται ένας νέος δρόμος μέσα από αυτές τις συνεργασίες, ένας νέος δρόμος για τους δικούς μας φοιτητές. Και αν μου επιτρέπετε, τα ωφέλη από αυτές τις συνεργασίες είναι για τέσσερις κατηγορίες ανθρώπων. Για τους φοιτητές, για τους καθηγητές και τους ερευνητές, για τα πανεπιστήμια μας, αλλά και τέσσερα για ευρύτερα για τη χώρα, για τους φοιτητές μας. Οι φοιτητές μας αποκτούν πρόσβαση σε παγκόσμιου φήμης πανεπιστήμια. Επίσης αποκτούν εμπειρίες στο εξωτερικό και όπως ανέφερα προηγουμένως, να με συνεργασίες που για παράδειγμα δεν θα προβλέπονται δίδακτρα. Δεύτερον, για τους καθηγητές και τους ερευνητές. Οι καθηγητές και οι ερευνητές αποκτούν πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου τεχνογνωσία και σε πόρους. Ιδρύουν από κοινού, για παράδειγμα, κοινά ερευνητικά Ινστιτούτα. Οι καλύτεροι λοιπόν καθηγητές, ερευνητές, φοιτητές των Αμερικανικών Πανεπιστημίων θα έρθουν εδώ στη χώρα μας και θα συνεργαστούν με τους δικούς μας. Να πω η χώρα μας.
Τι διάρκεια θα έχουν αυτά τα.
Επαφίεται στα πανεπιστήμια. ένα κοινό ερευνητικό ινστιτούτο το οποίο δρομολογείται τώρα μεταξύ δύο πανεπιστημίων, ένα της χώρας μας και ένα της Αμερικής, δεν έχει, είναι μια νέα συνεργασία. Νέα συνεργασία. Επίσης, σκεφτείτε αυτό πώς μπορεί να οδηγήσει σε από κοινού δημοσιεύσεις των δικών μας καθηγητών με τους καθηγητές της Αμερικής. Επίσης, για τα πανεπιστήμια μας, δίνει, αν θέλετε, την θέση που δικαιωματικά, κατά γνώμη μου, αξίζει στα πανεπιστήμια μας στο διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη. Και βεβαίως και για τη χώρα μας ευρύτερα. Σκεφτείτε και οικονομικά. Τα αγγλόφωνα προγράμματα που έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν στη χώρα μας. Έχει η χώρα μας αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, δύο αγγλόφωνες ιατρικές, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα. Μόνο από την πρώτη φουρνιά των φοιτητών στην αγγλόφωνη ιατρική της Θεσσαλονίκης, τα έσοδα για το πανεπιστήμιο απευθείας αναμένεται να ξεπεράσουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. 3 εκατομμύρια τα οποία μπορούν να επενδυθούν από το πανεπιστήμιο για όλους τους φοιτητές του πανεπιστήμιου. Σε εξοπλισμούς, σε εργαστήρια. Να πώς αυτές οι συνεργασίες έχουν κι άλλο ένα απτό όφελος για τη δική μας πανεπιστημιακή κοινότητα, για τους δικούς μας φοιτητές. Είναι λοιπόν μια πολύ μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα μας το γεγονός ότι έρχονται αυτά τα πανεπιστήμια. Και να σημειώσω, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ότι είναι η μεγαλύτερη αποστολή αμερικανικών πανεπιστημίων σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Αμερικής στα 100 και πλέον χρόνια λειτουργίας του IIE. Το IIE είναι το Institute of International Education, ο διεθνής αυτός οργανισμός εκπαίδευσης της Αμερικής, ο οποίος, αν θέλετε, εποπτεύει αυτές τις συνεργασίες μεταξύ αμερικανικών πανεπιστημίων και πανεπιστημίων άλλων χωρών. Λοιπόν, η αποστολή της Αμερικής στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη σε 100 και πλέον χρόνια που λειτουργεί αυτός ο θεσμός.
Μακάρι να πάει καλά αυτή η προσπάθεια, αλλά πριν γίνομαι βαστόνι εδώ, να σας ρωτήσω μάλλον τι γίνεται με τα ΕΠΑΛ, γιατί διάβαζα σε ρεπορτάζ ότι η βία σαρώνει τα επαγγελματικά λύκεια και είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε δει πολλά περιστατικά ακραίας βίας που αφορούν αυτά τα σχολεία και διερωτάται κανείς μήπως τελικά αυτή η βαθμίδα επαγγελματικής εκπαίδευσης συνιστά εκπαίδευση δεύτερης κατηγορίας, κυρία Υπουργέ.
Κύριε Δελατόλα, είναι γεγονός ότι έχουμε μια έξαρση της βίας εν γέννη στην κοινωνία και όχι μόνο στη χώρα μας, διεθνώς. Και αυτό κατά μερικούς συνδέεται και με τα περιοριστικά, με τους περιορισμούς που επέβαλε παγκοσμίως ο κορονοϊός. Υπάρχει λοιπόν μια αύξηση της βίας εν γέννη σε όλο τον πλανήτη. Τώρα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν περιστατικά σε σχολεία, δύσκολα περιστατικά. Δεν θα διέκρινα τα ΕΠΑΛ. Γενικότερα μπορεί να υπάρχουν κάποια δύσκολα περιστατικά. Το μείζον εδώ πέρα είναι να αξιοποιούν όλοι οι εκπαιδευτικοί και όλη η κοινότητα τα εργαλεία τα οποία προσφέρονται συνολικά. Εκτιμώ λοιπόν ότι και σε συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο αναφέρεστε, ότι λειτουργώντας στενά με το διευθυντή του σχολείου, με το σύλλογο δασκόντων, με τους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με πριν από 3,5 χρόνια, είναι όλα αυτά σημαντικά εργαλεία για να βελτιώσουμε έτι περιττέρω το σχολικό περιβάλλον. Αλλά μην δημιουργούμε, θα έλεγα ότι αυτό το οποίο, στο οποίο αναφερθήκα, το οποίο είναι σωστό, αποτελεί την εξαίρεση, όχι τον κανόνα. Και για να αντιμετωπιστούν αυτές οι περιπτώσεις απαιτείται προφανώς και άμεση ενημέρωση και πολύ στενή συνεργασία.
Ένα-δυο ερωτήματα βλέπω από τη Θεσσαλονίκη για το περιστατικό στο Αριστοτέλειο με τον τραυματισμό του φοιτητή που έπεσε από το περβάζι στο οποίο καθόταν για να παρακολουθήσει το μάθημα.
Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα περιστατικό το οποίο μας σόκαρε όλους, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Προφανώς είμαστε σε στενή επικοινωνία και έχω μιλήσει και εγώ προσωπικά και με τη μητέρα του παιδιού. Και απ' την άλλη, όπως ξέρετε, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι σε διαδικασία εκπόνησης μιας μελέτης για να μετεστιγαστεί όλο το πανεπιστήμιο σε έναν ιδιόκτητο χώρο κοντά στο αεροδρόμιο, προκειμένου ακριβώς να φροντίσουν για την ουσιαστική αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Γίνονται πολύ σημαντικές προσπάθειες, εξαιρετική συνεργασία και πρέπει να ευχαριστήσω τη διοίκηση του πανεπιστημίου, προκειμένου να αναβαθμίζεται διαρκώς το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Δεν είναι νέο το πρόβλημα. Είναι πολλών χρόνων και πολλών δεκαετιών, θα έλεγα. Το σημαντικό είναι να γίνονται διαρκώς διαδικασίες αναβάθμισης, προκειμένου να προσφέρουμε στα παιδιά μας το ακαδημαϊκό περιβάλλον που πραγματικά αρμόζει.
Τώρα, ξεκίνησε η ενισχυτική διδασκαλία για τα ειδικά μαθήματα, εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα στα λύκεια.
Να πούμε λίγο τι είναι αυτό. Για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Κάποια που μπορούν να επιθυμούν
και
να μπουν σε.
Το ερώτημα είναι αν μπορεί, κυρία Υπουργέ, αυτή η ενισχυτική διδασκαλία να αντικαταστήσει κατ' ουσίαν το φροντιστήριο,
λοιπόν,
ή όχι.
Τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές μπορεί να επιλέγουν σχολές που απαιτούν το λεγόμενο ειδικό μάθημα. Τι είναι το ειδικό μάθημα? Γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, αρμονία, ακουστική ικανότητα, μουσική αντίληψη και γνώση, ελεύθερο σχέδιο, γραμμικό σχέδιο. Όλα αυτά είναι ειδικά μαθήματα. Τα οποία ειδικά μαθήματα συνολικά δεν διδάσκονταν στο δημόσιο σχολείο. Εμείς πριν από 3 χρόνια ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να διδάσκονται συνολικά αυτά τα μαθήματα στους μαθητές που το επιθυμούν. Κατ' επιλογή τους προφανώς, εφόσον δίνουν πανελλαδικές. Αυτό ξεκίνησε πρώτα πιλωτικά και πλέον μπήκε σε κανονική τροχιά. Και πράγματι και φέτος έχουμε άλλη μια χρονιά πλήρους εφαρμογής αυτής της δυνατότητας. Άρα διδάσκονται όλα αυτά τα ειδικά μαθήματα σε συστάδες σχολείων. Τι θα πει αυτό? Εάν υπάρχουν 2 υποψήφια από ένα σχολείο και 2 από ένα διπλανό, προφανώς γίνεται από κοινού αυτό το μάθημα, μετά το πέρας του κανονικού ορολογίου προγράμματος, για να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους που το επιθυμούν, δεν είναι υποχρεωτικό, είναι προαιρετικό, σε όλους που επιθυμούν να διδάσκονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του δημοσίου σχολείου τα μαθήματα τα οποία εξετάζουν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ξεκίνησαν νωρίτερα από ποτέ και τα μαθήματα αυτά για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Εδώ πέρα το μήνυμα είναι σαφές. Ίσες ευκαιρίες για όλους.
Διάβασα ένα ρεπορτάζ στην Real News την Κυριακή ότι υπάρχει ένα συναγερμός από επιστήμονες για τις μεταλλάξεις του κορονοϊού και βλέπω και πολλά ερωτήματα Κροατών εάν αλλάξει κάτι στα μέχρι τώρα πρωτόκολλα ή αυτή η αναμονή που έχουμε ότι θα έχουμε το επόμενο διάστημα πάλι ένα κύκλο έξαρσης στον κορονοϊό.
Ναι, και αν βλέπω εδώ και ερώτημα που συμφωνεί με αυτό που λέει ο Αντώνης, αν δηλαδή υπάρχει σε εφεδρεία η τηλεδιδασκαλία αν χρειαστεί, σε μια πιθανή νέα έξαρση της πανδημίας.
Εδώ και 2,5 χρόνια που ταλανίζει τη χώρα μας και την Ιφίλη ολόκληρο ο κορονοϊός, εμείς εδώ στην ελληνική κυβέρνηση και στο Υπουργείο Παιδείας είμαστε απόλυτη επιφυλακή, διότι είναι μια δυναμική διαδικασία. Και τι θα πει απόλυτη επιφυλακή? Θα πει ότι συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με το Υπουργείο Υγείας, με την Επιτροπή των Ειδικών, προκειμένου βήμα-βήμα να βλέπουμε πώς εξελίσσεται αυτή η πρωτοφανής νόσος, θα έλεγα. Όπως έχετε δει, πολύ νωρίς πήραμε αποφάσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την προστασία της ατομικής και της δημόσιας υγείας, αλλά και το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση. Και σας θυμίζω ότι, για παράδειγμα, δεν είχε περάσει πολύς καιρός, όταν πέρυσι τα Χριστούγεννα, όταν κλείσαν τα σχολεία και είχαμε άνοδο των κρουσμάτων, υπήρχαν πάρα πολλές φωνές. Θα θυμόστε, κύριε Χατζηνικολάου, αρχές του χρόνου φέτος, που λέγανε να μην ανοίξουν τα σχολεία, να μην ανοίξουν τα σχολεία. Εμείς απαντήσαμε σε αυτό ότι δεν μπορεί να είναι ανοιχτοί άλλοι χώροι διασκέδασης και άλλοι που καλά κάναν και ήταν ανοιχτοί και να συζητάμε το αν θα ανοίξουν τα σχολεία. Γι' αυτό λοιπόν προβλέψαμε πολύ αυστηρά μέτρα, τα οποία τηρήθηκαν εξαιρετικά και οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές, στους γονείς, στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίες συνέβαλαν στο να έχουμε άψογη εφαρμογή, πάρα πολύ καλή εφαρμογή των μέτρων στα σχολεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα εφησυχάζουμε. Παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά, σε ανοιχτή γραμμή με τους ειδικούς, με την Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου ακριβώς να παρακολουθούμε τις μεταλλάξεις και την πορεία του ιού. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι χρέος μας να φροντίζουμε τα σχολεία μας να είναι ανοιχτά με τα πρωτόκολλα τα οποία προφανώς μας υπαγορεύουν και μας προτείνουν οι ίδιοι ειδικοί.
Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Ξέρετε, μας ακούν πάρα πολλοί Έλληνες του εξωτερικού, κυρία Κεραμέως, μέσω διαδικτύου. Και έχω πάρα πολλά μηνύματα από φίλους. Εδώ η κυρία από τη Βάδη Βίρεμβεργη. Κάτι λέω λάθος, το χάσα το μήνυμα, θα το βρω. Ρωτούν, εν πάση περιπτώσει, για να συνοψίσω. Λοιπόν, τι βρήκα. Η κυρία Κανσίζογλου Βιβί από Βάδη Βιρτεμβέργη. Αν υπάρχει κάποιο σχέδιο ενίσχυσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Λέει ότι είναι κάτι που πρέπει να το δείτε και να συνδέσετε το όνομά σας, γράφει η κυρία, με αυτό, γιατί υπάρχει μεγάλη αγωνία στους Έλληνες του εξωτερικού για τα παιδιά τους να μάθουν ελληνικά και να τύχουν της ελληνικής παιδείας.
Τη συμμερίζομαι απόλυτα αυτήν την αγωνία. Με ποια έννοια? Για μας είναι πάρα πολύ σημαντική η διδασκαλία της ελληνικής και η λειτουργία των σχολείων μας στο εξωτερικό, για τον αυτονόητο λόγο της διατήρησης της γλώσσας από γενιά σε γενιά, αλλά όχι μόνο της γλώσσας, και της ιστορίας μας και του πολιτισμού μας. Τα σχολεία αυτά επιτελούν ένα πραγματικό λειτουργήμα. Γι' αυτό και φροντίζουμε, όπως καταλαβαίνετε, για να λειτουργούν αυτά τα σχολεία, λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό με εκπαιδευτικούς, τους οποίους οι οποίοι αποσπώνται από τη χώρα μας εδώ, Και άρα του στερείται το εγχώριο εκπαιδευτικό σύστημα για να λειτουργούν ακριβώς τα σχολεία αυτά του εξωτερικού.
Φαίνεται όμως, κυρία Υπουργέ, αυτές... αν μου επιτρέπετε, ότι στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης υπήρξαν προβλήματα με τα σχολεία του εξωτερικού λόγω του αυξημένου κόστους λειτουργίας τους.
Και στον κορονοϊό υπήρξαν, γιατί υπήρξε με ένα μειωμένο ενδιαφέρον. Όμως φροντίζουμε πλέον και με διάφορες νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουμε κάνει να ολοκληρώνονται οι αποσπάσεις αυτών των εκπαιδευτικών πιο νωρίς από όλα τα προηγούμενα χρόνια, πράγμα το οποίο έχει γίνει και φέτος. Δίνουμε και επιπλέον δυνατότητα για πρόσληψη εκπαιδευτικών και από τις χώρες αυτές. Άρα, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου ακριβώς να στελεχώνονται αυτά τα σχολεία, τα οποία, όπως είπα, δεν είναι μόνο για τη γλώσσα, είναι πρωτίστως για τη γλώσσα, αλλά είναι και για την ιστορία, για τον πολιτισμό, για ό,τι πρεσβεύει πραγματικά η χώρα μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά. Έτυχε και γενικώς...
Πόσα σχολεία είναι αυτά, κυρία Υπουργέ?
Είναι πολλά.
Στην Ευρώπη, είναι πόσα πολλά σχολεία?
Είναι, δηλαδή, δεν έχω ακριβή αριθμό.
Σε κάθε χώρα έχουμε?
Έχουμε σε πάρα πολλές χώρες. Έχουμε σε πάρα πολλές χώρες. Και σε χώρες που δεν θα περιμένατε.
Στην Ευρώπη έχει,
δηλαδή, πούμε... έχουμε ακόμα και στη Λατινική Αμερική, να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε δηλαδή τέτοιες δομές και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτές διατηρούνται και διατηρούμε το αποσπάται το απαραίτητο προσωπικό για να λειτουργούν αυτά τα σχολεία.
Λοιπόν, θα πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, έχω πάρα πολλά μηνύματα πάλι από τους ασεπίτες του 2008. Κάθε φορά που συναντιόμαστε δέχομαι 10, 15, 20 mail, αν θα τους συναντήσετε. Θέτω το ερώτημά σας,
κύριε Χατζηνικολάου,
για πολλωστή
συναντηθεί...
φορά, παρότι τις το έχω θέσει πάνω από 10 φορές, αλλά... και έχω πάρει πάνω από 10 φορές απαντήσεις.
Και όπως ξέρετε, έχω συναντηθεί με υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου και με την Υφυπουργό και με εκπροσώπους και του δικού μου γραφείου. Αλλά το θέμα, όπως το ξέρετε, είναι ξεκάθαρο. Η πολιτεία αποφασίζει ανά πάσα στιγμή για το με ποιον τρόπο θα προσλάβει εκπαιδευτικούς. Θα κάνει διαγωνισμό, θα κάνει πίνακες. Τότε λοιπόν, το 2008, είχε γίνει διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός ήταν για να είναι κάποιος επιλέξιμος ή μη. Δεν γεννούσε δικαίωμα διορισμού, αλλά για να είναι απλά επιλέξιμος. Και πράγματι κάποιοι ήταν επιλέξιμοι και ευτυχώς, και από αυτούς η τότε πολιτεία αποφάσισε να προσλάβει έναν συγκεκριμένο αριθμό. Ο διαγωνισμός δεν γέννησε δικαίωμα διορισμού. Ο διαγωνισμός ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί δυνητικά να προσληφθεί κάποιος.
Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε με 3-4 ακόμη ερωτήματα. Αντώνη, κάτι ήθελες να ρωτήσεις ακόμη?
Ναι, να συνδέσουμε την κρίση την ενεργειακή σε σχέση και με την ακρίβεια με την επάρκεια και τη συνεργασία που πρέπει να έχουν, αν έχει, το Υπουργείο Παιδείας με την τοπική αυτοδιοίκηση για τα σχολεία, για τα πετρέλαια. Γιατί κάθε φορά, κάθε χρόνο, κάτι πάντα δημιουργείται πρόβλημα, τουλάχιστον σε αρκετά σχολεία.
Κύριε Δελατόλα, πριν από, νομίζω σήμερα ή τελευταίες μέρες, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών έκτακτο επίδομα 112 εκατομμυρίων ευρώ. Έκτακτο επίδομα για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων. Και αυτό μετά από πολύ στενή συνεργασία που είχαμε, καθότι, όπως ξέρετε, οι σχολικές επιτροπές και δήμοι είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν για τις ανάγκες λειτουργικές των σχολείων, κατόπιν στη βάση χρηματοδότηση που λαμβάνουν το Υπουργείο Ιστορικών. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και δημοσίως το Υπουργείο Ιστορικών, το οποίο έχει ανταποκριθεί σε αυτή την έκτακτη ανάγκη. Και μετά από πολύ στενή συνεργασία που είχαν και με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, έχουν φροντίσει ώστε να χρηματοδοτηθούν επιπλέον τα σχολεία για να αντιμετωπιστεί αυτή η έκτακτη, η εξωγενής αυτή κρίση, η ενεργειακή κρίση.
Άρα δεν θα υπάρχουν πρόβλημα. Μακάρι οι Δήμοι να φροντίσουν νωρίς.
Με την επίσκεψη Σόλτς στην Αθήνα, είχαμε καμιά συζήτηση για τα θέματα της παιδείας?
Κύριε Χατζηνικολάου, πρώτα απ' όλα αυτή η επίσκεψη είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Και εγώ έμεινα σε μια φράση που είπε ο καγκελάριος, που είπε ο κύριος Σόλτς. Είπε, αν δεν κάνω λάθος, η αντιπροσωπεία μου και εγώ ήρθαμε σε μια νέα Ελλάδα. Αυτό δείχνει πολλά. Δείχνει πολλά για το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων σε μια σειρά από τομείς, στους οποίους συζήτησαν αναλυτικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κύριος Σόλτς. Όπως ξέρετε, η συνεργασία είναι πολυεπίπεδη και βεβαίως συζητήθηκε εκτενώς η θετική επίδοση ελληνικής οικονομίας, οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης. Βλέπετε πώς σιγά σιγά η χώρα μας έχει αναδειχθεί σε πολύ σημαντικό εταίρο, νομίζω, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα τονίσω εδώ πέρα και πώς πολλές προτάσεις που πλέον έχει προτείνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τέλος πάντων είναι σε αυτές που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί που η Ελλάδα ήταν πηγή προβλημάτων, πλέον είναι πηγή λύσεων. Και θα σας θυμίσω, για παράδειγμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος εισηγήθηκε το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό για τον κορονοϊό. Την άνοιξη του 2021 την ενίσχυση επιδημιολογικής επιτήρησης με τα self-test. Την επιβολή πλαφών στην Ευρωπαϊκή Αγορά Φυσικού Αερίου. Μια σειρά από προτάσεις, οι οποίες είτε υιοθετήθηκαν.
Πάντως,
είτε...
αντί για τα ωραία λόγια του καγκελαρίου Σόλτς, εγώ θα προτιμούσα να δώσει λύση, για παράδειγμα, στο θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Και να δώσει τα χρήματα που οφείλει η Γερμανία στη χώρα μας.
Αυτό το θέμα. Αλλά ξέρετε, και η θέση που πήρε ο καγκελάριος σε σχέση με τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία.
Εκεί θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ήταν σημαντικό.
Ήταν πολύ σημαντικό και καθόλου αυτονόητο. Άρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να πώς οι θέσεις μας βρίσκουν την Ευρώπη, και όχι μόνο την Ευρώπη. Έχετε δει ότι θέση το θέμα έχει πάρει και η Αμερική, ενώ σε σχέση με τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και εμείς από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης είμαστε ξεκάθαροι. Ναι στο διάλογο, με εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, αλλά ένα στεναρό όχι στις προκλήσεις και στην προκλητικότητα της τουρκικής πλευράς.
Έχεις άλλη ερώτηση, Αντώνη, ή να κλείσουμε?
Όχι, λέω, πολύ σημαντική.
Ακρίβεια. Πρέπει να μας πει, η υπουργός δεν είναι μόνο υπουργός παιδείας, είναι και ένα από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ξέρετε, κυρία Κεραμέως, ξέρετε, κυρία Υπουργέ, ότι αυτό είναι το θέμα στο οποίο θα κριθούν οι εκλογές αυτή τη φορά.
Είναι
το
πώς
θα περάσει
ζήτημα.
Ο χειμώνας.
Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο ταλανίζει το κάθε σπιτικό. Είναι μια εξωγενής κρίση, για την οποία έχετε δει ότι η κυβέρνηση έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχετε δει ότι καταναλογία με το ΑΕΠ της χώρας, το καταναλογία με το ΑΕΠ συνολικά, η χώρα μας έχει τις υψηλότερες επιδοτήσεις από τα τελευταία στοιχεία που είδα, δεν ξέρω αν είναι τα πιο πρόσφατα, αλλά πάντως έχει από τις ψηλότερες επιδοτήσεις προς τον πληθυσμό, και αυτό είναι μια απολύτως συνειδητή απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει στο μέτρο του δυνατού το κάθε νοικοκυριό. Και λέω στο μέτρο του δυνατού, γιατί είναι πολύ σημαντικό προφανώς να διατηρήσουμε το δημοσιονομικό επίτευγμα, δηλαδή το ότι έχουμε καταφέρει αυτή τη δημοσιονομική εξυγίανση. Όμως είναι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης, και γι' αυτό και το πρώτο μέλημά μας είναι ακριβώς η στήριξη κοινωνίας και το μήνα Νοέμβριο, με πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, όπως ξέρετε, προκειμένου ακριβώς να μπορέσουμε να εντοπίσουμε όλοι μαζί αυτήν την πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, η οποία ταλανίζει όχι μόνο τη χώρα μας, όλη την Ευρώπη και ευρύτερα, θα έλεγα, τον κόσμο, και ως συνέπεια του καταστροφικού αυτού πολέμου στη γειτονική Ουκρανία.
Κυρία Υπουργέ, φεύγοντας, θέλω να σας δώσουμε όσα ερωτήματα δεν προλάβαμε να απαντήσουμε σήμερα, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα.
Με μεγάλη χαρά.
Και θέλω να σας παρακαλέσω να έχουμε γι' αυτά τις επόμενες ημέρες γραπτές απαντήσεις και να τις ανεβάσουμε στα site μας. Για να τις βρουν οι συμπολίτες μας που έθεσαν τα ερωτήματα.
Και δεσμεύομαι, κύριε Χατζηνικολάου, επίσης να ξανακάνουμε, αν το επιθυμείτε, μια τέτοια συζήτηση για να απαντήσουμε ακριβώς σε ερωτήματα των ακροατών.
Σας ευχαριστούμε πολύ που
Εγώ
ήρθατε
ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
Στα ερωτήματα. Yes, yes.